So you have different cameras, you have different tripods.
Dabas filmu veidotājs Kristofs Haušilts uz Latviju atbraucis viens pats, līdz paņemot profesionālu filmēšanas un skaņas ierakstu tehniku.
It's just my home. I can stay here some.
Mikroautobus ir viņa otrās mājas, kur viņš var arī kādu laiku dzīvot. Protams, vienmēr tur atrodas video kamera ar ļoti spēcīgu objektīvu, kas ļauj kvalitatīvi nofilmēt putnus un dzīvniekus no lielāka attāluma. Kristofs Haušilts labprāt tiekas ar cilvēkiem dažādās pasaules zemēs. Ziemupē viņš ir gatavs arī garākai sarunai par savu nodarbošanos. Bērnībā viņš skatījies filmas par dabu, bet tagad viņš tās veido pats.
Man radās doma, ka jāveido filma tieši par Baltijas valstīm. Tās būs divas filmas, viena par pašu Baltijas piekrasti, bet otra par iekšzemi, upēm, mežiem un purviem.
Kristofs novērojas, cik ļoti atšķirīgas ir Baltijas valstis, kurās mitinās dažādu sugu dzīvnieku un putni. Filmā atklāsies šīs atšķirības, bet vēstījums būs vienots, lai parādītu visu Baltijas piekrasti, uzsver Kristofs. Savgriežos Kristofs filmē Ziemupes apkārtnē, kur ar ornitologa Ritvara Rekmaņa palīdzību viņš atrada bišu dzeņu ligzdu. Tas ir viens no krāšņākajiem putniem, kas sastopams Latvijā. Viņu Ziemupes pļavās gan paspējas pārsteigt, kas cits.
We drive through the road and then we look through the bee eaters and then I saw
Mēs braucām apkārt un meklējām bišu dzeni, kad es pēkšņi ieraudzīju milzumu daudz orhideju. Man teica, ka tā ir ierasta lieta. Ko? Normāli? Nē, apstājies, man tas ir jāuzfilmē. Tas ir pārsteidzoši, tik daudz orhideju pašā ceļa vidu. Tas ir neticami.
Filmas veidotājs no Vācijas šajās vasaras dienās Ziemupē sajūsminās arī par jūras krāsu, zilgan zaļajiem toņiem. Viņš spriež, ka tikpat labi mēs varētu atrasties pie vidusjūras Grieķijā vai Venēcijā. Kristofs spēja novērtēt Latvijas dabas daudzveidību, jo Vācijā daudzas dzīvnieku sugas ir ļoti reti sastopamas vai izzudušas, piemēram, mednis un rubenis. Dabas filmu veidotājiem ir jāinteresējas par visu, kas notiek dabā. Tas ir ļoti svarīgi. Būtiska ir arī pacietība, uzskata Kristofs Haušilts.
It must not be a giraffe or a tiger or a lion or an elephant.
Tai nav jābūt žirafei, lauvai vai zilonim. Ja jūs paskatāties apkārt, kā neliela kukaiņa taisa alas, kā putni baro savus mazuļus, ir jāizrāda interesi arī par mazām lietām. Protams, tīģeris ir interesants, taču arī bišu dzenis ir jauks. Ja to vēro ilgāku laiku, var redzēt lietas, par kurām neviens neko nezina. Neviens to nav iepriekš redzējis. Tu kaut ko iegūsti no šie dzīvnieki. Tu esi klāt, tu to vēro. Daudzas lietas grāmatās nav aprakstītas. Pēc tam tu pats var uzrakstīt grāmatu.
Kristofs veido filmas Vācijas televīzijas kanāliem. Viņa kompānija izmanto arī video materiālus, kurus filmējuši citi dabas filmu veidotāji no dažādām valstīm. Kristofa Haušilda filma par Baltijas dabu varētu būt skatāma šī gada septembrī un vēlāk arī nopērkama internetā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.